Rumzas pils, lasa un Jansone. Vēl tajos senajos laikos, kad Latvijas novadi nepazina vācu krustnešu karapulkus un dzīvoja brīvu un laimīgu dzīvi, Griezes novadā Rumzu kalnā esot bijusi lepna pils. Pilī dzīvojusi brīnuma daļa un lepna valdniece, un pie viņas precībās braukuši bajāri gan no tuvienes, gan tālienes, taču viņa tiem visiem atradusi kādu vainu, un preciniekiem, kaunā kritušiem, vajadzēja griezties atpakaļ, no kurienes nākuši. Tajā laikā apkārtnē uzklīdis kāds nabaga puisis, kas bijis varens dziedātājs. Kādu dienu viņš sadomājis izmēģināt laimi pie izvēlīgās valdnieces. Saulītē rietot viņš nostājies pie pils vaļņa un uzsācis savu mīļāko dziesmu. Valdniecē dziesma ļoti iepatikusies, un viņa dziedātāji uzaicinājusi palikt pilī. Taču tas ļoti nepaticis valdnieces sulaiņiem, un viņi pamanījušies iestāstīt valdniecei, ka tāds plikadīda pilī esot tīrais kauns un negods. Tomēr valdniece nav ļāvusi puisi aizdzīt. Tad sulaiņi norunājuši puisi nogalēt, bet tai naktī, kad viņi gribējuši izpildīt savu ļauno nodomu, briesmīgi vētra aizrāvusi pili pa gaisu gaisiem. Otrā rītā puisis pamodies Rumzu kalnā viens pats, bet vakarējās pils vietā burbuļojas tikai sīks strautiņš.